Sirantolantan Bunagun kan Coupe de la Confédération phase de groupe tile filanan min bɛ ɲina saison ba fɛn kɔnɔ fila ba fɛn kɔnɔ saba kofɔ nin dɔgɔkun laban don AS RAL de Bamako bɛ Tunisi US Monastiri bisimila sinigɛnɛ kari février kalo in tile 19 san 2023 a ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la Bamako a bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira AS RAL de Bamako ni US Monastiri ka bɔ Tunisi ka ɲɔgɔndan. Ɲɔgɔndan nafama don dege karamɔgɔ Nuhumu Jande n'a ka cɛdenw bolo. Ka da kan, RAL ka kan ka sebaaya de sɔrɔ yan so. Ni mɔgɔ min b'a dɔn ko tout puissant Mazembe ani US Monastiri kelenkelenna ye se sɔrɔ u ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔw la u yɛrɛw fɛ yen u ka so. AS RAL de Bamako ni o kulɔbu ninnu de bɛ kulu kelen na. Groupe D, o de la RAL ka kan ka se sɔrɔ ka fiɲɛ bɔda di a yɛrɛ ma kelen. Filanan ka nisɔndiya di Mali sirantolantan kanubaw ma olu minnu sigilen don ka sinikɛnɛ kari ɲɔgɔndan makɔnɔ kosɛbɛ. AS RAL de Bamako dɔrɔn de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa farafinna kulɔbuw ka ɲɔgɔndan phase de groupe kɛnɛ kan ɲina saison na. Sinikɛnɛ ɲɔgɔndan kun kan halisa biyew sɔngɔ dɔnna. Sirantolantan fédération ɲɛmayaso ye biyew sɔngɔw fɔ. Biye VIP n'o ye maabaw ka biyew ye kelen o kelen sefa wari waa kelen. Biye chaise grade o kelen o kelen sefa wari 200. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala Sidibe.